Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Partija Sluga naroda aktualnog ukrajinskog predsjednika, bivšeg komičara Zelenskog, ubedljivi je pobednik parlamentarnih izbora u toj zemlji. Teheran tvrdi da je u Iranu uhapšeno 17 navodnih američkih špijuna i da su neki osuđeni na smrt. Predsjednik Mađarske danas u posjeti Beogradu. Vreme sunčano s temperaturom do 32 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i zamiruli građanski protesti u Srbiji, koji su u nekim gradovima zamenile tribine, u nekima su potpuno prestali, dok su u Beogradu nastavljeni u znatno slabiji odziv. Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu i bilo povod za početak protesta.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu.
Čućete i Most radija Slobodna Evropa, u kome je tema odnos Aleksandra Vučića i Milorada Dodika prema opoziciji. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije, i Draško Stanivuković, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Na pitanje koje je veći autokrata, Božović i Stanivuković kažu:
mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stranka Sluga naroda, koju vodi aktuelni ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju, ali neće moći i samostalno da formira vlast, pokazuju preliminarni rezultati izbora. Prema podacima Ukrajinske centralne izborne komisije, na izborima je glasalo 50% glasača s pravom glasa. Branka Mihajlović.
To je deo atmosfere u izbornom štabu stranke Sluga naroda ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog, nakon što su objavljene izlazne ankete koje su pokazale da je ta stranka dobila ubedljivo najveću podršku, 44,4% glasova, ali da ipak neće moći sama da sastavi vladu. Iza nje je sa 12% proruska opoziciona platforma Za život Jurija Borka. Na trećem mestu je Evropska solidarnost bivšeg predsjednika Petra Porošenka. Sa 8,5% podrške sledi stranka Otadžbina bivše premijerke Julije Timošenko sa 7,7%. Cenzus je prema izlaznim anketama prešla i stranka Glas, koju vodi ukrajinski rok muzičar Svjatoslav Vakarčuk, sa 6,9% podrške. Zelenski je svojim pristalicama u izbornom štabu stranke nedugo nakon zatvaranja birališta poručio da će jedan od njegovih glavnih prioriteta biti zaustavljanje sukoba na istoku Ukrajine, kao i borba protiv korupcije. Najavio je izbor nestranačke ličnosti za premijera.
Ja gadaju što same premijer ministrom u Ukrajini.
Mislim da ukrajinski premijer mora da bude nova ličnost, ekonomski ekspert.
Fahivec.
Rekao je Zelenski: veoma mi je stalo da to bude potpuno nezavisna osoba koja nikada nije bila premijer, političar ili lider bilo koje od parlamentarnih frakcija. Još uvijek se konsultujem, razgovaram sa nekim ljudima, rekao je Zelenski i pozvao stranku Glas na koalicione pregovore.
Naša inicijativa do pana Vakarčuka.
Naš predlog za saradnju je gospodinu Vakarčuku upućen već na početku moje predsjedničke kampanje. Dakle, on je dobrodošao. Mi naravno ne možemo da insistiramo. Imamo viši rejting od partije Glas Rokera, ali pozivamo gospodina Vakarčuka na razgovore.
Do razmove pana Vakarčuka.
Lider partije Glas Svjatoslav Vakarčuk je kazao da rezultati izbora pokazuju da su ljudi glasali za promjene i njegove poslanici će raditi na tome. Vakarčuk je istakao da je partija Glas spremna da prihvati dužnosti koje će joj biti ponuđene. Ostaje da se vidi hoće li dve partije, na čijem se čelu je jedan komičar i jedan rok muzičar, voditi Ukrajinu narednih godina.
Kako je ti,
Komentarišući prve rezultate, londonski ekonomista Timothy Ash je ocenio da oni predstavljaju veliku pobedu prozapadnih i proreformskih partija. Ukrajinski parlament broji 450 poslaničkih mesta, s tim što se u izbornoj utakmici kandidati bore za 424 mandata, pošto su preostala mesta predviđena za regije na istoku države, one nad kojim Ukrajina nema kontrolu od kada je Rusija 2014. anektirala poluostrvo Krim. U Ukrajini se 225 poslanika bira proporcionalnom zastupljenošću, dok se ostalih 199 bira većinom glasova. Zelenski, bivši glumac bez političkog iskustva, odmah je po stupanju na dužnost predsjednika države raspisao prevremene parlamentarne izbore kako bi učvrstio svoju vlast. Ono što očekuje izbornog pobednika jeste da se uhvati u koštac sa ključnim reformama koje su pred Ukrajinom. Nestabilna gasna i električna infrastruktura u zemlji, slaba primjena antikorupcijskih zakona te rušenje oligarhijskog sistema u privredi i politici. Podsjetimo, mjesec dana nakon izbora Zelenskog za predsjednika Ukrajine, Svjetska banka je upozorila da je povjerenje investitora podriveno neravnomernim reformama i izbornim neizvjesnostima. Zajmodavac je naveo da bi privredni rast u zemlji mogao pasti ispod 2% ako bi se zaustavile velike reforme.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pobjedom njegove stranke Sluga naroda na vanrednim parlamentarnim izborima dobio snažniji mandat, ali će bivši komičar na čelu države i pored ubedljive pobjede i učvršćivanja vlasti izgleda morati da traži koalicijanog partnera za sprovođenje reformskog programa i borbu protiv korupcije, pišu svjetski mediji. Stranka Zelenskog je na putu da ubedljivom pobjedom učvrsti njegovu političku moć, pošto posle pobjede na aprilskim predsjedničkim izborima nije mogao da sprovodi svoj program, ocenjuje BBC. Zelenski je došao na vlast obećanjem o radikalnim reformama i suzbijanju rasprostranjene korupcije, ali nije mogao da postavlja ministre koje je želeo, dodaje BBC. Vanredni izbori u Ukrajini zaokružuju izvanrednu godinu u ukrajinskoj politici s potpunim resetovanjem izvršne i zakonodavne grane vlasti, ocenjuje Independent. Ako rezultati budu potvrđeni, vlast Zelenskog biće zacementirana obrazovanjem većine u parlamentu i koalicione vlade, piše Financial Times, ali upozorava da će Sluga naroda morati da napravi savez sa nekom od proevropskih stranaka. Ukrajini kao da nije bio dovoljan komičar koji je postao predsjednik, pa sada ima i rock zvezdu kao možda ključnu osobu u politici, piše France Press. Svjatoslav Karčuk, 44-godišnji pevač rock grupe Okean Elzi, trebalo bi da uđe u ukrajinski parlament, pošto ankete zbirališta pokazuju da je njegova nova stranka Glas dobila 6% glasova birača, piše AFP. Posle objave prvih nezvaničnih rezultata, Zelenski, sitkom zvezda koja je šokirala zemlju pobjedom na predsjedničkim izborima, rekao je da želi da počne pregovore sa Vakarčukom o obrazovanju vladajuće koalicije. Više od 2/3 glasova Ukrajinaca otišlo je snagama koje podržavaju bliže veze sa Evropskom unijom i NATO, ukazuje Bloomberg, dodajući da bi napori Zelenskog da reformiše zemlju ipak mogli biti otežani rezultatima izbora.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Mediji u Iranu preneli su da je u toj zemlji uhapšeno, kako su naveli, 17 špijuna koji su radili za Američku centralnu obaveštajnu agenciju, dodavši da su neki od njih osuđeni na smrt, javlja Reuters. Državna televizija citirala je Ministarstvo za obaveštajne poslove koje je saopštilo da je razbijen špijunski lanac CIA i da je uhvaćeno 17 osumnjičenih. Zvaničnik ovog ministarstva rekao je da su pojedini među uhapšenima osuđeni na smrtnu kaznu, prenela je agencija Fars. 5 osoba ubijeno je, a 6 ranjeno kada je otvorena vatra u popularnom kafiću u Acapulcu, što je najnoviji slučaj nasilja u nekada glamuroznom pacifičkom letovalištu. Navedeno je da su sve žrtve stanovnici Acapulca, jedan osumnjičeni za napad je uhapšen. Policija u Hong Kongu branila je svoje postupke nakon što su opozicioni poslanici rekli da snage reda nisu zaštitile voz pun demonstranata od napada bande trijada, nakon kojeg nije bilo hapšenja, prenosi Reuters. Reuters. Napad je usledio nakon još jednih protesta, a tokom sve dublje političke krize povodom predloga zakona o izručenju ljudi u ostatak Kine radi suđenja. Muškarci u belim majicama, od kojih su pojedini bili naoružani palicama, došli su na železničku stanicu u ruralnoj oblasti u UN-u i upali u voz, napadajući putnike koji su se vraćali sa sinoćnih demonstracija, prikazano je na snimcima koje je objavio poslanik Demokratske stranke. Desetine ljudi izgubilo je život u oluji koja je pogodila severnu indijsku državu Uttar Pradesh, rekli su lokalni zvaničnici. Zvaničnik agencije za vanredne situacije naveo je da je munja ubila 33 ljudi i povredila 13. Također, u oluji je srušeno 20 kuća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Partija Sluga naroda aktualnog ukrajinskog predsjednika, bivšeg komičara Zelenskog, ubedljivi je pobednik parlamentarnih izbora u toj zemlji. Teheran tvrdi da je u Iranu uhapšeno 17 navodnih američkih špijuna. Predsjednik Mađarske danas u Beogradu, vreme sunčano s temperaturom do 32 stepena. A u minutima pred nama govorit ćemo i o odnosu mladih u Srbiji prema migrantima. Dejan, Sofija i Nemanja, s kojima smo razgovarali u Beogradu, su nam rekli.
Retko kad ih srećam, ali nemam ništa protiv njih sve dok ne prave probleme po gradu.
Da li bi imali problem da neko radi s vama ko je migrant?
Ne sudim ljudima na osnovu kože, rase, vere, tako da ne bi nikad.
Treba svima pomoći, ali mislim da prioritet treba da budu naši ljudi koji su izbjegli sa svih strana.
Fini su, ljubazni su, nije ni njima lako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Mađarske Janoš Adar boravi danas u Beogradu, gde će se sastati s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. To je njihov treći susret, tokom kog je planirano da prisustvuju ceremoniji otkrivanja spomenika Janku Sibinjaninu, Janošu Hunjadiju u Zemunu, lideru odbrane Beograda protiv vojnika Otomanskog carstva. Dvojica predsjednika položit će i vence na spomen obeležje opsada Beograda 1456. godine na Kalemegdanu. A novi ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko uručit će ovog prepodneva akreditivno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, najavljeno je iz kabineta predsjednika Srbije. Bocan-Harčenko dolazi s mesta načelnika 4. evropskog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije, koje je između ostalog zaduženo i za Srbiju. Od građanskih protesta, jedan od 5 miliona koji su bili organizovani širom Srbije i na kojima se u zimskim mesecima okupljalo i više hiljada ljudi, ostale su, osim Beograda gde je broj okupljenih znatno smanjen, samo tribine. U nekim gradovima ni to. Opširnije slušamo od Ljudmila Cvetković.
Ovdje u Novom Sadu se dosta često šetao, dok sam osjećao da tu postoji neka energija koja je sposobna da stvari, bar da različno u gledu nekih, ako ništa drugo, zahteva za promjenama režima ili ne znam neke druge stvari.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Novog Sada Duško Radosavljević.
Kad sam prestao da dolazim je bilo kad sam vidio da se energija troši na decimno tumaranje i hodanje za ovim partijskim vođama. Hoće reći prestao sam onog trenutka kad sam vidio da se prostor protesta bezumno smanjuje na polje samo zahteva političkih partija. Zato što lično smatram da je mnogo veća lista zahteva za promjenama u društvu, u političkom sistemu, šira od zahteva koje su recimo političke partije u ovom trenutku ispostavile.
Kada su se opozicioni lideri popeli na binu na velikom protestu 13. aprila u Beogradu, izneti su zahtevi za formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fer izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa. Istovremeno protesti jenjavaju i osim u Beogradu protestnih šetnji nema.
Ljudi sami određuju oblik svog bunta i da protesti su prilagođeni letnim periodu, pri čemu ja ne mislim da su oni nešto drastično zamrli u Beogradu. Ja sam siguran da će na jesen to biti brojnije i snažnije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Borko Stefanović, jedan od lidera opozicionog saveza za Srbiju, čije je prebijanje u Kruševcu u novembru uoči održavanja tribina ovog saveza bilo povod za početak građanskih protesta koji su se iz Beograda proširili na gradove širom Srbije.
U nekim gradovima se održavaju tribine zato što ljudi u tim gradovima imaju potrebu da razgovaraju, da iznesu svoje mišljenje o određenim temama, mislim da je to jako dobro.
Sa nekoliko hiljada građana koliko se okupljalo u Kragujevcu kada su protesti počeli 5. januara, sada se taj broj sveo na nekoliko desetina. Od kraja juna, zbog visokih temperatura i slabog odziva građana, promenjena je forma, pa nema protestnih šetnji i obraćanja javnih ličnosti, već malobrojni građani imaju priliku da na Đačkom trgu razgovaraju sa lokalnim liderima opozicionih stranaka. Istovremeno je neformalna grupa građana Kragujevac Slobodno započela seriju tribina.
Mislim da je dobro da postoje što više tih događaja, da li su to tribine, da li su okrugli stolovi, da se što više različitih mišljenja suprotstavi, da se otvori debata u društvu,
kaže Kragujevčanka Jovanka Nikolić.
To meni se čini da su u jednom trenutku političke partije koje nisu u početku organizovale proteste pokušale to da iskoriste kao način da se približe građanima, međutim očigledno je da nisu uspele da institucionalizuju te proteste. S druge strane, nezadovoljstvo je jako veliko. Mi imamo urbanističke probleme, imamo probleme sa budžetom, sa ogromnim dugovima, naše ulice su u mraku, građani su nezadovoljni, ali nije se još uvek iskristalisao niko u Kragujevcu ko može da artikuliše to nezadovoljstvo građana.
Rekla je za naš program Suzana Đorđević iz grupe Kragujevac Slobodno. Protesti u Požegi počeli su mnogo ranije nego u ostalim gradovima. Nezadovoljni radom lokalne vlasti, građani su započeli proteste u februaru 2018.
Inicijativa za Požegu je trenutno prekinula proteste. Razlog jedan je od toga da smo mi jedan naš cilj ostvarili. Kompletno požeško rukovodstvo na čelu sa predsjednikom opštine je bilo uhapšeno, došlo je do smene vlasti, ali suštinski su izvršene samo kosmetičke promjene.
Navodi Slađan Kojadinović iz Inicijative za Požegu.
Trenutno mi u Požegi održavamo otvorena vrata svake subote i javne tribine, razgovaramo sa građanima šta dalje raditi. Što ne znači da tokom septembra nećemo se vratiti na neke proteste koje su i ranije bili.
I Valjevo je jedan od gradova u kome se sa protesta prešlo na tribine.
A jedan od razloga je bio i taj što su mnogi ljudi na svom poslu koji rade u javnim službama bili pod pritiskom, prozivanjem, slikanje su, snimanje su toku dana i na neki način su im davano do znanja da nije nerado se gleda na to njihovo i da bi eventualno mogli da imaju određene posledice.
Rekao je Duško Rakić iz Demokratske stranke u Valjevu. Protesti su zastali i ukinuli su se sami od sebe, primećuje politikolog Duško Radosavljević. On kaže da letnji odmori dođu kao izgovor i za vlast i za opoziciju da se nešto prekine u trenutku kada više ne ide dobro. Za tribine misli da su dobra stvar, da građanski opozicioni mislioci krenu po gradovima da razgovaraju sa građanima.
U razgovorima sa građanima mislim da bi se došlo malo bliže do tog birača koji još uvijek sa popriličnom dozom neverice gleda u one koji bi trebali da budu izvršioci promjena u Srbiji.
Protesti koji su trajali oko pola godine uzdrmali su vlast Srpske napredne stranke i po ocenama mnogih doveli do nekih ostavki i smena na lokalnom nivou. Međutim, ti protesti nisu doveli do nekih suštinskih promjena ili načina vladanja, niti ispunjavanja zahteva opozicije. Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković, Kragujevca Branko Vučković i Valjeva Milena Kuzmanović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakav je odnos Aleksandra Vučića i Milorada Dodika prema opoziciji u Srbiji, odnosno BH entitetu Republika Srpska. Sagovornici su bili opozicioni poslanici Balša Božović iz Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Draško Stanivuković, poslanik partije Demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stanivukoviću, da li policija u Republici Srpskoj bije demonstrante?
Mogli se to vidjeti, to je najjače meni kada oni dođu kažu nije upotrebljena prekomjerna sila. Vi uzmete video, znači ne može video slagat, niko nije od nas režiser ili ne znam neki tamo najpoznatiji svjetski režiser koji to montirao. Dakle, ljudi imaju mobilne telefone, uređaje kojima su snimili sve događaje koji su bili tog kobnog decembra, znači od 25. 26. 27. 28. do same nove godine. Ja sam tom prisustvovao činu. Kada je policija, znači mi smo se okupili na trgu, ona je izdala neko naređenje da se mi sklonimo izvan prostora koji su ono kružili. Mi smo se sklonili. Ni to nije bilo dovoljno, njihova želja je bila da nas uopšte nema na trgu. Sa sve pendrecima, palicama krenuli su, ja sam bio tada u prvom redu, imao sam megafon gdje sam htio jednostavno da pokažem otpor. Policija jeste udarala, evo, prije svega ja sam to osjetio na svojoj koži, jesmo bili pod tim terorom. Bilo je i hapšenja koja su mimo svih propisa. Ja sam prvi dan nove godine, sjećam se tada, proveo u pritvoru. Bio sam 24 sata, ne znam zašto. Prije tog sam bio na 3 dana opet jednom, pa prije toga opet na 3 dana. Dakle, u 5-6 dana, 3 puta hapšen, neko ko ništa nije uradio. Mog se predstaviti kao neko ko ima 15.000 eura ili 30.000 maraka prekršajnih naloga, neko ko ima 6 krivičnih prijava kojem prijeti potencijalno do 12 godina zatvora zato što je izvršio državni udar, zato što je oštetio službeni automobil, zato što je glasno uzvikivao i tako dalje, sve što se mi stavili na teret.
Gospodine Boževiću, da li u Srbiji policija tuče demonstrante?
Kada je u pitanju režim Aleksandra Vučića, to se radi na mnogo perfidniji i mnogo, rekao bih, brutalniji način, zato što to radi mafija. To ne radi policija. Nisam siguran da bi čak policija u svakom trenutku bila spremna da reaguje. Ali ono što se dešava od strane mafije, ja ću vas podsjetiti na odnos prema medijima koji su negde opoziciono nastrojeni ili oni koji su neutralni. Milan Jovanović, vaš kolega, njemu je zapaljena kuća u Grodskoj, pucano je u njegova vrata, čovjek je jedva ostao živ, nakon toga je također doživio još jedan upad u stan. Dešavalo se to da su vaše kolege bile bukvalno pretučene i prebijane na inauguraciji predsjednika Republike Srbije kada je izabran. To su novinarke Danasa. Imate mnogo primjera koje se na kraju završavaju i ubistvom Olivera Ivanovića, gdje je politička pozadina bila iza koje je stajalo, dakle, režim Srpske napredne stranke i njihova medijska mašinerija, u kojem su čovjeku crtali metu na leđima, doveli na kraju do tog čina da ga je neko streljao. Podsjetit ću vas također, zbog čega su počeli protesti u Srbiji, to je brutalno prebijanje jednog od opozicionih lidera Borislava Stefanovića, jedva je ostao živ. Mislim da je sve to na neki način oslikalo Srbiju kao zemlju koja je zaista jedna, to su i zvanični izveštaj, i najnebezbednija zemlja u Evropi posle Ukrajine, odnosno Beograd je jedan od najnebezbednijih gradova u Evropi danas, odmah iza Kijeva.
Gospodine Stanivuković, ko je po vama veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Teško pitanje, teška konkurencija. Ovako bi ja to negdje. Vučić je mudri, pa spolja djeluje to mnogo manje nego kod Dodika. Dodik, na primjer, javno prijeti. Ko ne glasa, dobiće otkaz. Ako ne glasate, penzije i povećanje penzija možete vratiti. Mi ne možemo dobiti dozvolu da se okupimo na trgu. A ja sam vidio u Srbiji da ljudi protestuju na trgu. Dakle, u Srbiji spolja za građane preko malih ekrana to djeluje onako da izgleda bolje, da izgleda mirnije. Međutim, možda si za to krije mnogo gore stvari, mnogo veći kriminal. To je vrlo teško porediti. Mislim da tu nijanse odlučuju i mislim da vremenom, kada prođe vrijeme i kada dođu novi ljudi, da će njih dvojica biti, iako danas vedre i oblače, uvjeren sam i potrudit se da istorija o svakom čovjeku ispiše ono što treba da ispiše. A definitivno za vrijeme, ono što mogu ovdje s punim pravom reći, 15, 18, 20 godina vladavine SNSD-a Milorada Dodika, da se pojedini džepovi dobro napunili, dok su tri banke opustošene, preduzeća koja su bila javna su privatizovana, izvađeni su milioni, milijarde, zemlja dovedena u kolaps, svoju djecu su obezbijedili stanovima po Beču, vjerujte i vilama po Beogradu, vilama, stanovima svagdje u svijetu, napravili zaleđinu kad oni odu da ih uvijek nešto čeka, stvorili privatnu državu. Mi smo danas na rubu egzistencije. Ne želim da bilo koga dijelim. Da neko kaže, jo Draško, nije mudro sad govoriti šta misliš o nekom iz Srbije i tako dalje. Ja ne vidim tamo da je bilo kome šta bolje. Vidim i tamo da je narod dobro jutro s Vučićem, popodne s Vučićem, predveče s Vučićem, večer s Vučićem. Ovdje doručak s Dodikom, ručak sa Dodikom, Lukačem, večera, znači svaki sekund su na televiziji. Ispiraju mozgove, ko fol čuvaju institucije, a sve živo su opustošili.
Gospodine Boževiću, evo da i vas upitam, ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Kada pogledate način na koji se vlada danas i način na koji se vlada u 90. godina, razlika je samo što je onda bio rat, danas rata nema. Milošević također imao svoje satelite u republikama bivše Jugoslavije. Vučić također pokušava da uspostavi iste odnose. Bez obzira što je Dodik dočekao i ispratio mnoge na vrhu srpske političke scene, mislim da je apsolutno pod svakom vrstom političkog autoriteta Aleksandra Vučića. U tom smislu Vučić kontroliše neke srpske partije u Crnoj Gori i naravno Milorada Dodika u Republici Srpskoj, i mislim da bez njega apsolutno ne može da se donese ni jedna ključna odluka.
Ali možete li mi ukratko da odgovorite na ovo moje pitanje? Ko je veći autokrata, Vučić ili Dodik?
Mislim da je Dodik brutalniji autokrata, a mislim da je Vučić veći autokrata.
Gospodine Stanivukoviću?
Evo, pošto nikad nisam glasao za Dodika, a imao sam ovdje priliku, ovog puta ću iskoristiti priliku da glasam za njega i svoj glas dajem Miloradu Dodiku.
Most Omera Karabega, u kome gostuju poslanici iz Srbije i Republike Srpske, Balša Božović i Draško Stanivuković, pročitajte i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A na slobodnaevropa.org potražite i najnoviju epizodu emisije za mlade Glaso mladih, u kojoj smo ove nedelje mlade iz regiona pitali koliko su spremni da u svojim školama ili zajednicama prihvate svoje vršnjake, migrante. Mladi u Srbiji uglavnom imaju pozitivan odnos prema migrantima, pokazuje anketa radija Slobodna Evropa na ulicama Beograda. Iako ih ne viđaju često, jer informacije o njima dobijaju uglavnom preko medija, spremni su da ih prihvate u zajednici, na poslu ili školi. Zoran Glavonjić.
Srednjoškolke Sofija Marković i Marina Perić kažu da migrante povremeno sreću.
Pa viđemo ih ovdje po centru grada, u okolini železničke stanice, uglavnom gdje su autobusi, gdje se spajaju putevi. Pa treba im pomoći, ali opet treba svima pomoći, ali mislim da prioritet treba da budu naši ljudi koji su izbjegli sa svih strana, s Hrvatske, Bosne.
Pa ne znam, meni ne smetaju lično.
Pa jel bi se družila, na primjer, sa njim? Neko koja je tvoja generacija, bi išao s tobom u školu?
Pa da. Ja nemam problem s tim. Pa nije bitno uopšte ni jer našim generacijama to lično ne smeta, dok stariji verovatno ono, to graniči i pravi razlike, ali nama ne.
23-godišnji Dejan Marković iz Šapca nema predrasude.
Radim ovdje inače, ali retko kad ih srećam, ali nemam ništa protiv njih sve dok ne prave probleme po gradu.
Da li bi imali problem da neko radi s vama koje migrant?
Ne sudim ljudima na osnovu kože rase vere, tako da ne bi nikad. Mislim da su ljudi malo sa odstojanja i gledaju da ih malo izbjegavaju, ali šta znam. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja tako razmišljam, neko drugi drugačije. Moja profesija je vezana za rad s ljudima, medicinski tehničar. Da smo se to prvo naučili da ljude ne razlikujemo po boji kože i bilo čemu.
29-godišnja studentkinja Ana Jovanović kaže da prema izbjeglicama nema otklon.
Kao neko koji nekad bio migrant, nemam. Iz Hrvatske. Mislim, nemam, ali nisam i svetom na poslu da bi sad rekla imam iskustva, znam kako se. A u idealnom svetu bi bilo sjajno ako oni žele da ih primimo i u škole i da se zaposle. Opet sa druge strane, ne smatram da često ono što se iskoristi kao njihova situacija u kojoj se nalaze da se popušta zato što su, eto, sad im se, da kažem, treba im pomoći više nego ljudima koji su ovdje. Mislim, bi trebali da budu ravnopravni pri zapošljavanju na osnovu, prosto da se njihova situacija ne iskoristi za jedno ni za drugo.
21-godišnji Nemanja Petrović, zaposlen na dostavi hrane, često ih viđa u gradu.
Fini su, ljubazni su, nije ni njima lako, sednem tako, prođem. Drugar mi je na ekonomskom, tu su nekako najviše, uvijek gledaju, čak nekad nešto dobace, gdje si brate, vežbaju. Dobri su, šta da radim.
Da li bi radili sa migrantima?
Pa nemam nikakav problem, ako su pristojni, uredni, što da ne. Ali ja nekako mislim da smo mi njima samo usputna stanica, da oni idu ka razvijenim zemljama i da su ovdje privremeno nekad. I naš narod je prošao tom i mi smo bili nekad svi izbjeglice, tako da na neki način ih i sažaljeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A što su nam rekli mladi u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, potražite u tekstu Mladi o migrantima treba razbijati predrasude na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Partija Sluga naroda, aktualnog ukrajinskog predsjednika, bivšeg komičara Zelenskog, ubedljivi je pobednik parlamentarnih izbora u toj zemlji. Teheran tvrdi da je u Iranu uhapšeno 17 navodnih američkih špijuna i da su neki osuđeni na smrt. Predsjednik Mađarske danas je u posjeti Beogradu. Vrijeme sunčano s temperaturom do 32 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.